Bože, zovemo te stvarno, ponovo te zovemo i Bože, stvarno jeste, naše reči jesu da svet je iza nas i ti si ispred nas. I Bože, mi idemo tim putem, idemo ka tebi. I Bože, ne želimo da se vratimo nazad, Bože, želimo da otrčimo trku do kraja. I Bože, hvala ti što, Bože, ne trčimo sami, što smo svi zajedno, Bože, ove trce, da pomognemo jedan drugome. Ne da oborimo jedan drugoga, da opteretimo jedan drugoga, nego da rasteretimo jedan drugog i da ohrabrimo, Bože. I samo te zovem kako čitamo tvoju reč ovo večer, ti nam govori, uči nas. Bože, samo da budemo još bolje, još veće ohrabrenje našem bratu i sestri. Bože, zovemo te stvarno, ti radi tvojim duhom. Molimo te u ime Isusa Hrista. Amen. Znači, ako se sjećate, prošle nedelje smo završili 13. glavu u Rimljanima i vidjeli smo kako Pavle u toj glavi govori kako treba hrišćani da se podrede zakonu koji vlada, do toga što ih je Bog tamo postavio. I da ne ponavljam, znači to što sam ponavljao i dva časa, ako te zainteresujete šta smo govorili o toj temi, kako je Bog postavio vlasti, znači državu, iako nekada vlasti su loše, Biblija kaže i to je Bog postavio. I ako te zanima ta misterija, znači možeš da uzmeš MP3, možeš ti snimimo MP3 file na CD pa da posluša, da ne bi ponavljao sve to. Ali vidio sam prošlo kako Pavle govori da nikom ne budemo ništa dužni, samo da volimo. I to je u suštini poziv hrišćana. To je centralna poruka hrišćanstva, to je tvoj život i moj život. Ništa važnijeg od toga nema. Da voliš Boga i da voliš bližnjeg svoga koji je pored tebe. To je hrišćanstvo. Sve ostalo je lepo, u redu je, ali ako nema ovoga, onda nema onoga, nema temelja hrišćanstva. Tako da, to je rekao Pavle, budite dužni da volite. Osjećajte se kao da ste dužni. Kao kad nekome duguješ nešto, pa se osjećaš neugodno, kaže Pavle, e tako se osjećajte u vezi ljubavi koju treba da date drugome. Budite dužni da date tu ljubav. Osjećajte se onako opterećeni da morate da date tu ljubav, da ste dužni. Jako dobra slika, jel da? I onda posle toga je Pavle govorio o ovom životu i rekao je da ovaj život je kao jedan san i uskoro prolazi, uskoro ćemo da se probudimo u tu realnost, jel da, ovo vreme našeg života. Biblija kaže da tvoj i moj život je kao zadah jedan. Znaš, kao kada neko uzme, kada je napolje hladno, napolje minus, i onako dune. I vidiš onako paru iz usta koja izlazi i to je nekih par sekundi, jel da? Ja sam čuo da najduži zadah je na Aljasci, tamo negdje, znači na nekim severnom polu. Zato što bukvalno kada uzmeš i kada duneš, tako je hladno da taj zadah dobije težinu. I tako da ako ide jedno počne da pada, vidiš ako pada tvoj zadah na zemlju. Zanimljivo, jel da? Ja to još nisam video, to kažu. E sada, to je možda najduži zadah na planeti Zemlji i traje možda, ne znam, 2 sekunde. Biblija kaže u Jakovljevoj poslanici, naš život je takav. Koliko se nekad opterećemo s ovim stvarima, koliko su nekada ružne stvari u ovom životu, nekad su i lepe stvari, jel'a? Ali ima puno teških stvari koje je teško podneti. Kaže Pavle, ono što je zanimljivo, da su mi prošle nedelje, da kada ustanemo od ovog sna, i govori o ovom životu kao da je jedan san. Sad živiš, misliš realno je naš, boriš se, nerviraš, pa ali kaže, nemojte, ustaće ti jednog dana. Doći će kraj ovog sna. Probudit ćete se u realnost. U kakvu realnost će se ti probuditi? U još bolju realnost sa Bogom, kada budeš došao pred njegov tron i kaže ti, uđi unutra, verni, dobri slugo, u raj, i ćeš se probuditi u užasnu realnost, još goru realnost, nego što je ova. U večne muke. Ne da Bog da iko to doživi. Ne da Bog ti doživiš to. Tako da danas, ako ne znaš Isusa, pozove ga u svoj život. Znaš, dok možeš da razmišljaš, dok možeš da biraš, dok imaš mekano srce, ako osjećaš ti kuca na srce, pozove ga u život, prihvati ga kao svog spasitelja, traži da ti oprosti grehe, da kad se završi ovaj mali život koji je kao jedan zadah u poređenju sa večnosti, uđeš u večnost sa Bogom, da ne odeš u propast večno. Znači, Pavle govori o tome, jel da? I rekao je, znači, ostavite ovaj svet, ostavite stvari koje, znači, stvari sveta, znači, dolazi dan kad ćemo se probudimo. To je bila prošla nedelja, a sada u 14. glavi ćemo da govorimo. Znači, praktično Pavle savjetuje Rimljane u ovim glavama kako da žive svoj hrišćanski život. Nama treba praktičan savjet, ne? Tebi treba praktičan savjet kako da živiš svoj hrišćanski život. Zar nije tako? I hvala Bogu da imaš u ruci, ili ako imaš kući na polici, kako god, knjigu koja je jako praktična. Biblija je jako praktična knjiga i uputstvo za tvoj život, kako da živiš za Boga. Šta to znači živjeti za Boga? Jel'a? I sada se nalazimo u tom delu Rimljana koje govore o tome. I sada ćemo da vidimo danas će Pavle da govori o praktičnom odnosu između dva hrišćana. Između starijih hrišćana i mlađih hrišćana. Kako treba se odnose, znači, hrišćani među sobom. Jako, jako dobre glave. Inače, moje srce je da ako bi u našoj državi neko bi mi rekao jednu glavu da propovedam iz jedne glave u Srbiji. Svim hrišćanima u Srbiji ima nas 0,01%. Mislim, po statistikama, vjerojatno ima više oni koji stvarno veruju se. Sad, naš Bog zna, jel da ne možemo se tako da kažemo bukvalno. Ali ako bi mogao svima njima da kažem, da pročitam jednu glavu, da propovedam, onda bi ja odabrao 14. glavu. Od toga što je nevjerovatnu potrebu baš kako da se ophodimo prema onim koji je mlađi hrišćanin, koji je nanovo spašan. Ajde vidimo šta kaže prvi stih u 14. glavi. A slaboga u veri primajte lepo da se ne smeti savest. Znači da se njegova savest ne smeta. Jer jedan veruje da sme svašta da jede, a koji je slab jede zelje. Koji jede neka ne ukorava onoga koji ne jede, i koji ne jede neka ne osuđuje onoga koji jede, jer Bog ga prima. Ko si ti koji sudiš tuđemu sluzi? On svojemu gospodaru stoji ili pada, a će ustati jer je Bog kadar podignuti ga. E sada, znači, Pavle počinje s time da kaže slaboga u veri primajte lepo da se njegova savest ne smete, znači da ne padne. Nemojte ga odvesti na mesto gde će njegova savest da padne. Nemojte ga odvesti na mesto koje je zemljište, ne dobro zemljište za mladog hrišćanina. Kome se Pavle ovde odnosi, kad čitam prvi stih? Slaboga u veri primajte lepo. Znači da ne govori slabima u veri, ne, nego govori onima koji su jaki u veri. I kaže, vi koji ste jaki u veri, znači vama je ovaj savjet, onoga koji je slab u veri, primite ga lepo. Jako zanimljivo. Pavle ne kaže, vi slabi u veri, šta radite? Vi mladi hrišćani, šta radite? Nego Pavle kaže, vi stari hrišćani, šta radite? Mislim, zanimljivo. Obično čujemo, mladi hrišćani, ti si mlad hrišćanin. Pavle nigde ne govori, nego kaže, vi stari hrišćani, šta radite? Tako da ja pretpostavljam po ovome da u Rimu je bio neki problem. Znaš, vidimo da Pavle kada piše poslanicu, Pavle piše zbog toga što hoće da suoči nešto što se dešavalo tamo, jel? Tako da ovdje vidimo da suočava starije vernike i kaže one koji su slabi. Znači, oni koji su slabi, da su mlađi hrišćani, obično koji je mlad hrišćanin je slab u veri, jel? Obično koji je stariji hrišćanin je jak u veri. Obično. Nije uvek tako, jel? Ali obično je tako. Kaže, vi koji ste slabi, primajte lepo. Ovo primajte lepo, grčka reč za primajte lepo, je bukvalno da uhvatiš nekoga za ruku. Onako ljubav, uhvatiš ga za ruku, dođeš pored njega i primiš ga lepo. Da hoćeš da mu pomogneš u životu. Ne da mu odmogneš, ne da ga srušiš, ne da ga obeshrabriš, nego da ga primiš, da ga uhvatiš za ruku i kaže da se ne smete savest. Mladim hrišćanima je dosta savest ne slaba, nego dosta je krhka, jel'a? Ili ne znam kako je izraz da koristim za to. Dosta su osjetljivi. Čovjek koji je, ja kad sam postao hrišćanin, kad sam se obratio, moja savest je bila nevjerovatno slaba. Ja sam došao iz okruženja okultizma i meditacije i tog društva i kad sam postao hrišćanin, kad god sam vidio hrišćanina da nosi nešto što liči na neki okultni simbol, meni, ja sam se sablaznio u srcu, bilo mi je, kako može hrišćanin da nosi to? Uglavnom hrišćani, mladi hrišćani, ako još treba Bog da ih ojača, jel da? I sada, ovaj savjet starim hrišćanima, pazite kako se ponašate prema mladim hrišćanima, do toga što njihova savjest, znači još su na mjestu gdje su jako, nisu jaki u veri. Jako dobar savjet, jel? Kaže, jer jedan veruje da sme svašta da jede, a koji je slab, jede zelje. I sad ti možda razmišljaš o čemu Biblija ovdje govori. Kakve veze ima hrana i da pazimo na mlade vernike, mislim, šta je ovo? Ovo je bio specifičan problem tog vremena. Znači, hrana za jevrejne, jednog koji je postao hrišćanin, hrana je značila nešto dok nije bio hrišćanin. Znači, dok je činio svoje obrede, dok je žrtvovao znači Bogu, dobio bi deo i on bi jeo tu hranu. Kad bi video da neko ko je paganin, znači neko ko nije jevrejin, uzima neku životinju i žrtvuje Zeusu ili Apolo, mislim da je to isto u stvari. Znači, žrtvuje nekom lažnom bogu i obično ti delovi životinja bi se prodavali na pijaci i bilo bi obeleženo. Ovo je žrtvovano bogu Apolo. Ako bi to hrišćanin jevrejin video, koji je mlad hrišćanin, sablaznio bi se. Rekao bi, kako možeš da jedeš ovo meso, kad je ovo meso predano demonima. Bilo kaže, to su demoni za svih tih lažnih bogova, jel, između svih tih idola. Kako ti kao hrišćanin to možeš? E sada, zanimljivo je da, ja sam bio tako, ja sam bio mladi hrišćan isto. Znači, kako to možeš? Danas, prošlo je dosta godina, kada gledam na sve te stvari okultizma, u kojima sam ja bio, smejem se. Znači, smešne su mi. Biblija naziva sve te stvari da su dela tela. Ne duhovne stvari, kao što svet govori, to su duhovne stvari. Biblija kaže, to su telesna dela. Vraćanje i magije i te stvari. Ja se danas smejem. Ne znači mi ništa. Može, ne zanim, uopšte me ne privlači, ne mogu, znači, onako više nisam slab. Tako da Pavle govori o jednom problemu koji je tada bio aktuelan. Kako se ophodiš prema slabijem bratu? I praktičan problem je bio, jedan veruje da sme svašta da jede. Znači, Rimljani koji su se obratili, mislili su, mi možemo da jedemo sve. Imaju pravo. Znači, hrana me neće približiti Bogu, neće me ni udaljiti od Boga. Svejedno je, pošto to je idol, nije ništa. To je naša kultura bila, ne znači mi ništa. Ali opet, tu je druga strana ljudi kojima nije svejedno. Tako da tu govorimo o dve grupe ljudi koje razmišljaju drugačije o istoj stvari i zbog toga može da bude u crkvi u Rimu nesloge, neslaganja, mogu biti svađe. Jel'a? Znači, o tome govorimo danas. E sad, danas taj problem nije aktuelan. Kod nas jedemo kobasice, onda još kobasice, i onda kobasice punjene sa kobasicama, zamotane u slaninu. Jel'a? Znači, ima onako, mi jedemo mesa, ne zanimate ništa, niko nikad ne pita. Ali postoje druge stvari koje su možda bliže našoj kulturi. Da li hrišćanin možda puši? Ostiš težine toga. Ostiš težine kako u hrišćanstvu postoje ta drugačija mišljenja u vezi kojih možda bude konflikt. Ali realno to su stvari koje nasleđujemo nekako od društva. Naprimjer, imam poznanika koji je Japanac, Kazuhiko Ijima. I smo zajedno bili u školu jedno vrijeme i ja sećam da je on pušio. On je pušio, znači, kod njih u Japanu, u Tokiju, i gdje, ja mislim da je on iz Tokija, oni puše. Hrišćani, znači, posle biblijskog časa, odu napolje i zajedno puše i govore o Bogu. Ti to možda razumeš? To je čudno za našu kulturu, ne? Zašto obično mislimo kao, o, znaš, to je gre, kako možeš da radiš to? Ali ponovo, to je neka stvar koja je povezana s nekim kulturalnim stvarima, više nego sa Biblijom. Meni stvarno ne smeta, od mene možda pušiš. Znači, ne smeta mi. To je više stvar zdravlja, to je tvoja stvar, ali realno, znači, nije zdravo ni disati danas, ni piti vodu. Mi sve je zagađeno. Dobro, to radiš svojom voljom. Mogu da držim postan čas s tome, ali razumijemo da tu već postoji neka težina u razmišljanju, jel da? Ili oblačenje. Ili kako je muzika, kako hrišćani mogu da slušaju muziku? Da li mogu da slušaju rock muziku ili mogu da slušaju samo Baha i Beethovena i klasičnu muziku? Ali postoji neslaganje u hrišćanskim krugovima u tih stvari. Tako da ovdje što Pavle govori je problem koji je bio tada u Rimu, I tada možda i u hrišćanstvu, što vidimo da i Korinćanima govori istu stvar. Danas mi ovo možemo da prevedemo na neke druge stvari. Ali Pavle, znači, kaže, jedan misli da može da jede sve, drugi misli da može samo da jede travu, znači zelje, pasulj, mora da bude vegetarijanac zbog toga što, znaš, to je žrtva na idolu. Drugačije je razmišljanje, drugačije je savest, drugačije je kultura odakle dolaze ti ljudi. Drugačije je razmišljanje, u Isusu su jedno, i šta sada? Pavle, znači, to će da izjednači. Kaže ovako, 4. stih. Ko si ti koji sudiš tuđemu sluzi? On svojemu gospodaru stoji ili pada, ali će ustati jer je Bog kadar da ga podigne. Znači, Pavle govori tim ljudima koji su jaki, pod navodnicima, u veri, ko ste vi da sudite tim drugim ljudima zbog toga što on jede meso ili zbog toga što ne jede meso. On svom gospodaru stoji ili pada. Ako padne, Bog je kadar da ga digne. Znači, Bog može da ga digne ako padne. Ali dobro pitanje, ko si ti da sudiš tuđemu sluzi? Znaš da niko nije tvoj sluga? Znaš da niko nije moj sluga? Ne, znaš, nisam ja tvoj sluga. Jesam, ali nisam. Nisi ti moj sluga. Jesi, ali nisi. Služimo jedan drugome, ali uglavnom služimo Bogu. Njemu hodamo. Za njega živimo. Ko sam ja da stavljam neko opterećenje na život druge osobe koja je pored mene? Ko sam ja da idem i da osuđujem, da pokazujem prstom, znaš, zašto radiš ovo? Govorimo, samo da napravim jednu razliku, važnu razliku. Ja ne govorim ovde o stvarima koje su crno, belo, greh. Pavle ne govori o tome ovde. Znači, ako je brat u grehu, preljuba, i to se vidi, to je druga priča. Znači, nije ono kao sve je u redu, nego naš, u ljubavi, onda hoćeš da ga pridobiješ za Isusa i pokažeš mu da nije upravo. Ovde govorimo o tim stvarima koje su sive stvari, koje nisu toliko važne. Znači, na primjer, da li Hristijan možda ima dugačku kosu? To je jako važna tema, jel? Ali isto toliko važna kao što Pavle ovde govori o tom mesu ili o tim danima, govorit ćemo, vidjet ćemo za minut o tome. Tako da, kaže Pavle, ko sam ja? Ko si ti da sudiš tuđemu sluzi? E, Bog žive, ta osoba za Boga živi, njemu hoda i ako padne, Bog će da ga digne. Tako da, Pavle hoće da obeshrabri starije vernike, da opterećuju mlađe vernike. Pa ovo što kaže dalje, tako jedan razlikuje dan od dana, a drugi drži sve dane da su jednake. Svaki da bude uveren za svoju misao. Znači, ovo je druga stvar. Prva stvar je bio problem što neki misle da mogu da jedu sve, drugi misle da treba da budu vegetarijanci zbog žrtvovanog mesa i dolema. A drugi problem je bio kada se slavi Bog, koji dan. Kad idemo da slavimo Boga. Jevreji su imali dane koji su im bili važniji i dane koji im nisu bili važniji. Jel'a? Imali su 4 puta godišnje i putovali su u Jerusalem, tamo su slavili Boga na tim praznicima, a imali su subote, dan odmora, kada nisu radili ništa i nije bila poenta da se opterete sa time, nego da uživaju, da ne rade ništa, nego da idu da se fokusiraju na Boga, da ga slave. Jel'a? To je jevreska kultura. Ali tu je među njima druga kultura, paganska iz Rima, recimo, pošto Rimljanima govori, kojima je svejedno. Znači, svejedno im je da je subota, svejedno im je koji praznik je, baš im je svejedno. Kaže Pavle, znači, ima onih koji razlikuju dane, ovo je važan dan. Ima onih koji ne razlikuju dane. Mene lično isto svejedno. Ne znam kako je tebi. Ja spadam u vrstu ljudi kojima stvarno, moj rođendan manje više. Znaš, nova godina manje više. Sad da ne uvredim nekoga, ali Božić mi isto, mislim, volim Isusa, znaš, ne misliš pogrešno, ali Božić i Uskrs i stvarno sve jedno mi je. Mislim, meni su dani, svako, ako pogledamo realno, kalendar je pomeren. Sad ne znam pravim zbunjenje onako među nama, ali nijedan datum nije baš to što bi trebalo da bude, znaš, pošto je pomereno. Ali uglavnom, nije to tema, nije mi važno. A nekom je važno. I šta sada? Super! Ako ti je važan taj dan, hvala Bogu, i nekom je stvarno važno, vidiš da onako dođu za Božić, za Uskrs, onako, i onako vidiš da im je važno, hvala Bogu, ozbiljno. Ali opet, ako nekom nije važno, nego svaki dan mu je takav, pa hvala Bogu i za to, ne? Ako neko hoće da jede meso, nek jede meso. Ako neko neće da jede meso, nek ne jede meso. O tome Pavle govori. Jedno i dobro je u redu. Nastavljamo da čitamo, da vidimo znači, šta Pavle govori i uskoro će nam biti znači, skroz onako jasno. Znači, koji jede, gospodinu jede, jer hvali gospodina, i koji ne jede, izvinite, šest stih od početka, da pročitamo. Koji razlikuje dane, gospodinu razlikuje. Koji ne razlikuje dane, gospodinu ne razlikuje. Koji jede, gospodinu jede, jer hvali Boga. Koji ne jede, gospodinu ne jede i hvali Boga. Znači, oboje su u redu. One koji smatra su neki dani u redu, u redu je. Nikad, ovo je moj savjet, nemoj se raspredati sa nikim u vidi subote. Znaš, subota je jedan dan, ok, ako ideš da slaviš Boga u subotu, hvala Bogu, slavi ga. Ja ga slavim i u subotu, i u nedelju, i ponedeljak, i utorak. Super, idi slavi ga. Ako neko jede mesa, idi jedi mesa. Zahvaljuješ Bogu, super. E sad, to su teme ovoga sveta, jel da, u Rimu, ili u Korincima, vidjet ćemo kad budemo stigli do Korincine. Ali šta je sa stvarima danas? Kada spomenjemo današnje stvari, već počnemo da se atmosfera naoštrava. Zbog toga što ima puno neslaganja i nerazumevanja, jel da? Šta je s dugačkom kosom? U redu da imaš dugačku kosu, u redu da imaš kratku kosu. Nažalost, ne mogu da imam dugačku kosu, pošto imam malo kose. Dok sam bio mlad, imao sam dugačku kosu. Volio bih da imam dugačku kosu. Da li hoćeš da pušiš, ako si bio pušač, i ako ti Bog ne kaže da ostiš, ovo je škakljiva tema, ali da? Ako ti Bog ne kaže, to greh u svom životu. Onda puši. Ovo je čudno, ne? Mislim, zvuči onako za našu kulturu jako čudno. Ako možda piješ alkohol, znači nisi imao problem sa alkoholom dok nisi bio hrišćanin i Bog ti ne kaže da za tebe greh da popiješ jedno vino ili dva vina, onda pi vino. To je ono što Pavle govori. Ali ako si imao problem sa tim u tvojom životu i ostiš samo da pogledaš vino, ostiš se grešan, onda ti Bog kaže da ostaviš to. Znači stvari u savesti, stvari u onome što Bog svojim duhom govori tebi i govori meni. I to je jako zanimljivo. E sad, tu je ono što vidimo, Pavle kaže, nemojte skakati jedan drugome. Zašto savesti su drugačije. Nismo svi isti. Ima stvari koje je greh za svakoga. To je ono što Biblija govori, jel? Greh je biti pijanica. Ali nije greh popiti vino. Biblija, Pavle kaže Timoteju, popi malo vina zbog tvog stomaka, jel? Ja ne reklamiram alkoholizam, Biblija kaže da je greh biti pijanica. Ima stvari koje su crno-bele, ali opet ima stvari koje su više kulturalne, i ako u tim stvarima meni Bog ne govori da je greh, ako njegov duh, znači moja savest je čista, ja sam onda u redu, nisam u grehu. Ali opet ako tebi Bog kaže, e, ova stvar nije dobra za tebe, za Krista možda jeste, za tebe nije, onda moraš da bežiš od toga i da ostaviš od toga što tvoja savjest nije čista u tome. Znači, govorim o ovim temama. Znači, ovome Pavle govori ovde. I kaže, jer ni jedan, sedmi stih, od nas ne živi sebi i ni jedan ne umire sebi. Jer ako živimo, gospodinu živimo. Ako umiremo, gospodinu umiremo. Ako dakle živimo, ako umiremo, gospodinovi smo. Jer zato Hrist i umre i uskrse i oživlje da oblada i mrtvima i živima. Znači, Pavle kaže, Isusovi smo. Ti si Isusov, ja sam Isusov, onaj koji jede meso pripada Isusu, onaj koji ne jede meso nego misli da je greh, za njega je to greh, on isto pripada Isusu. U istoj smo porodici. Kad smo u jednoj porodici, onda je znači, naše da budemo na ohrabrenje, na izgradnju jedan drugog, jel da? Deseti stih, ti zašto osuđuješ brata svojega? Ili ti zašto ukoravaš brata svojega? Jer ćemo svi izaći na sud Hristov. Pavle kaže, svi ćemo stati pred Boga. Zašto ti osuđuješ brata svojega? E sada malo da stanemo i da vidimo šta smo govorili. U našem današnjem vremenu, mislim. Ove stvari, ja mislim, kako crkva raste i crkva stari. Mislim, govorim kako vernici stare. I svi su stari hrišćani. Možda ovo što Pavel ovde govori, može se desiti svakome. Individualno, znači u našim životima individualno, ali globalno u zajedništvima. Možda postane jedan veliki problem. A problem je baš to da oni koji su hrišćani, koji su stari hrišćani, osuđuju one koji su mlađi hrišćani. I opterećuju ih sa stvarima koje su nebitne. Znači, ako dođe mladi hrišćanin u zajedništvo, slabu veri, jel'a, koji treba da raste, i tu je gomila starih hrišćana, ono što se često desi da počnu da ga kritikuju. Kako to izgledaš? Kako je to kosa? Kako se to ponašaš? Zašto to? Zašto ono? Zašto ne ovo? Zašto? Zašto je hrišćanstvo, oni koji su stari, imaju jednu, hrišćanstvo ima jednu kulturu, jel'a? Crkve imaju jednu, ovo je jedna kultura, jedna vrsta ponašanja, što je u crkvi. Kad dođe neko ko nije u toj kulturi od spolja, obratio se nedavno, često ga udave zbog toga što nije kao oni. Pavle kaže, nemoj da osuđuješ, pusti, treba da daš Bogu da radi u životu tog čoveka. Ko si ti, ko sam ja? Ti si Bog. Često hrišćani misle da jesu. Znači, dođe čovjek u crkvu i, ako nisi ko mi, znaš, kakav ste onaj hrišćanin? Mislim, u našoj zemlji, nažalost, ja ono što vidim, to je baš problem. Ljudi bi se obratili i dođu u zajednice gde odjednom ljudi počnu da ih napadaju zbog čega puše. Znaš, zbog čega slušaju muziku koja nije Bach, nego neka, znaš, HC muzika koju ja ne volim, ali, znaš, zašto rade ovo? Zbog čega imaju ovakvu kosu? Zbog čega? To je važno. Kaže Pavle, pusti, ti koji si jak, idi uhvati za ruku onog koji je slabi brat. Idi uhvati ga za ruku da se njegova savest ne povredi i vodi ga ka Bogu. Nemojte da opterećete jedan drugoga s tim stvarima koje nisu bitne. Nažalost, ja ovo vidim u našoj zemlji da je neverovatno prostranjeno i jedan od velikih problema. Ja sećam kad sam ja prihvatio Isusa, znači ja sam uglavnom sam odrastao na ulici. Od kuće bi otišao ujutru i došao bi uveče. Tamo bi jeo i spavao. Znaš, to je bio moj život i uglavnom sam, znaš, vozio skate po ulicama i tako. Nisam bio uličar, ali živjeli smo na ulici. Znači, taj sport kojim sam se bavio je bio povezan sa ulicom, sa betonom i, znaš, tako je, tako sam bio, šta da radim. E sad, meni je zanimljivo da ovo zajedništvo je tako započeto da su par pastora došli u Srbiju. Jedan čovjek ih je pozvao, on je inače tamo iz Kosta Mesa, zubar, jedan doktor, pozvao ih je, oni su došli tu i kako su bili tu, par mladih se obratilo sa ulice. Znači, duge kose, ono, 80s, 80-ih godina, ono, šiške, loknice, šta nije bilo, i ljubičasto i svetlo plavo zajedno, onako, pola uličarska djeca, jel'a? I, znači, taj pastor Brian je hteo, znači, da se oni priključu nekoj drugoj crkvi. Znači, oni idu u Ameriku, sad rade sad sa par mladih. I ovo je, znači, katastrofa. Ovo je nešto što je katastrofa i što, o čemu Pavle govori ovde, govori protiv toga, što se može desiti meni individualno i zajednicama globalno. To je da ni jedna zajednica nije te da primi tu decu zbog toga što su uličari. To nije katastrofa. Imaju dugačku kosu. Kako se oblače? To su deca sa ulice. Šta da rade? Tako da je pastor Brian otišao nas do Ameriku, zamolio jednog surfera da dođe u Suboticu i on došao s gitarom, počne da svira i tamo smo se ostali ugodno. Jer tamo je bilo lepo. Ja sam se malo kasnije obratio kada je došao Mike, ali uglavnom, ja sam blagoslovljen zbog toga što sam bio u okruženju gde je svako bio kao ja. Znaš, duge kose, masna kosa, niko ne zna priča, samo volimo Isusa i to je to. I našta važnijeg od toga nema. Niko nije, ali kasnije, kako sam počeo da našem komunikaciju sa hrišćanima, ono što mi se desilo da sam često bio osuđen, znači često sam bio opterećen sa drugima, zašto ovo, zašto ono, Znaš, zašto ovako? Jer radim, mislim, što je problem, razumiješ? Pa, da su pustili da Bog radi, znaš, ja bih samo odsekao kosu. I odsekao sam kosu, pošto sedim, mislim, čelavim. Da su mi pustili da Bog radi, znaš, promenio bi rečnik i promenio se rečnik. Znaš, što je Bog radi u mom životu. Ne može silom. I to je ono što Pavle govori. Uzmi mladog vernika. Često crkve su kao, ne znam, koji od vas gleda Muppet Show? Samo dignite ruku. Svi znate Muppet Show, dobro. Znači, sećate se Muppet Show, ona dva stara čovjeka što sede na balkonu gore i šta god se dešava dole na pozornici, kao i smeva i kritikuju. Vidio se ono tamo što je radilo. Kao. Nažalost, često je hrišćanstvo tako. Gomila takvih starih ljudi, ne govorim pogodine nego Isusom, ako stoje na balkonu i samo kritikuju, dođe neko mlad, novi u crkvu i normalno se ne osjeća dobro, osjeća se opterećen, osjeća se, čoče, šta je ovo? Znaš, ja ne pripadam ovde. Ja se ne osjećam ovde odbog toga što svi me opterećuju. Kaže, Pavle, pusti, uhvati ga za ruku. Uhvati ga za ruku i vodi ga ka Isusom. Pa to je crkva, ne? Crkva treba bude takva. Ti kao stari hrišćanin, ako si osoba koja voliš da opterećuš mlade hrišćane, ovo je za tebe. Nažalost, problem u Srbiji jeste ovo. Ne kažem ja naš u svačem životu, ne kažem u svakoj crkvi normalno, ali vidim u globale, gde umjesto da naš zajednice budu otvorene za ljude koji su sa ulice, naš nekako se zatvori i postanu sterilna prostorija koja samo međusobno u tim članovima koji su nekom istom uzrastu duhovnom mogu da komuniciraju kad nekog je od spolja kao je, da, šta se tu desilo, došao je neko kraj svete. Umožete da ga uhvate za ruku, zašto to je tvoja dužnost, to je moja dužnost. Ne, to je tvoja dužnost i to je moja dužnost. Znači, nemoj zaboraviti ovo. Mislim, ne kažem ja, ne govorim ja o tome, nego samo citiram šta Pavle ovde kaže. Crkva ne treba da je sterilna. Znači, crkva ne treba da je mesto gde je sve savršeno, znači, svi su savršeni ljudi, zašto realno niko od nas nije savršen, ne? Svima od nama treba nam Božja milost svaki dan, znači, treba Bog da nas digne, znači, da nam da snagu za svaki dan, i onda, to je tako, tako treba svakome. Tvoja dužnost kao stari hrišćanin da nosiš mladoga. Zanimljivo je da uvek postoji u tvom životu, tamo da si ti sada, uvek postoji koji je stari, koji jače hrišćanin na tebe, ima koji slabiji hrišćanin. Govorim u veri možda. Jel da? Postoji u mom životu onaj koji je jači hrišćanin od mene duhovno i onaj koji je slabiji. Ali moja dužnost je kao jači. Pošto uvijek ima onaj koji je slabiji od mene, da idem ka toj osobi koja je slabija, da uzem da ga zagrlim i da ga vučem ka Isusu. Ne da ga opteretim. Zašto ne jedeš meso? Zašto nisi ko ja? Zašto ne radiš stvari koje treba da radim ja? Znaš, zašto si drugačiji? Ne, nego da ga uzem i da ga vučem ka Isusu. Mislim, koja je važna poruka, jel da? I mislim da je jako važna poruka. Mislim, ako i mogu da držim čast celoj našoj zemlji, hrišćanima, to je bilo ovo. Znači, iza ove glave. Tu ćemo stanemo za ovo veče, ali Pavle nastavlja, znači ovako i čak i u 15. glavi će da znači, spomenja ovu temu. Mi ćemo u nedelju da nastavimo, ali znači, budi osoba koja si puna ljubavi. Pavle kaže da ne budemo dužni nikome ništa, sem ljubav. Znaš da je ljubav to da uzmeš slabog brata i da ga privučeš ka Isusu. To je ljubav. Nije da ga opterećuješ. Ja mislim da sam se obratio i da sam otišao u zajednicu gde prvo što bi dobio je pušama zbog dugačke kose, zbog toga što kako to govorim, zbog toga što kako, na, zašto nisam oprao zube, zbog toga što kad sam tuširao zadnji put, na šta to vozim, taj skate, to je sotonska stvar, onda bi otišao odatle od me napolje, ne? Kako si ti osoba lično, kao hrišćanin? Znaš, da li si osoba koja je kao ti starci u Muppet Show, ideš i gledaš grešku drugome? Znaš da greške u tebi, jel? Svako od nas ima stvari koje Bog mora da menja. Nije moje da osuđujem drugu osobu. Ta osoba pored tebe, koja je hrišćanin, živi za Boga, njega služi, njemu padne i kaže Bog će da ga digne. Nije tvoje da opterećuješ. Ja mislim da svako od nas je dovoljno opterećen, ne? Opterećen sa samim sebi, sa svojim telom, sa mojim iskušenjima, sa ovim svetom, sa borbama koje imamo. I onda još odeš na mesto gde treba bude prijateljsko mesto, gde se borimo zajedno. Svi smo borci koji se borimo za nebesko carstvo, da, da otrčimo trku do kraja. Odeš na to mesto i budeš opterećen od hrišćana koji, znaš, misle da znaju sve. Ja ne znam, ali ovo je jedna tema koja mene lično, ja sad iskreno govorim, ozbiljno, ja se ne foliram pred vama, znate, ali iznervira me. I znaš što je zanimljivo? Kad sam primetio da me nerviraju ovakve osobe, znaš, koje opterećuju druge hrišćane, kad sam primetio da mene to nervira, ja sam onako, Bože, molim te, meni me nešto nervira sa mnom. Znaš, zašto me to nervira? Znaš, što sam otkrio? Ako mogu da kažem ovako bukvalno, Isusa su nervirale isto ovakve osobe. Ako pogledaš u Novom Zavetu, možda vidiš da Isus je farizejima i knjiženicima rekao im je da u Vukom Karadžiću kaže da ste ludaci, da niste, da ste budale. Kaže da ste rodovi aspidine. Drugim rečima, vi ste porod zmija. Vi ste otrovne zmije. Mislim, govorim je stvari koje nisu, znaš, ne bi ti ja rekli jedan drugome. To je Isus. Kod da Isus, onako, kod da je Bog toliko voli, Bog toliko hoće da radi u tvom životu, u životu mladog hrišćanina. I toliko kada pogleda da neko bacite neke legalistične stvari, opterećuje drugu osobu koja treba da rasti, Bog hoće da radi, onako, kad ti si porod aspidin. Mislim, to su ozbiljne reči, ne? Pogledaj u Novom Zavetu. Ako hoćeš, nek ti bude ovo domaće, uzmi 4 evanđelja, čitaj ih od, znači, početka do kraja, znači, od Mateja do Ivana do kraja, pročitaj sve sa fokusom da vidiš kako se Isus ponašao prema farizejima i književnicima. Nije ih mrzeo, Isus voli svakoga, jel da? Ali ono što im je govorio, tačno možda vidiš da se ne slaže sa legalizmom koji oni imaju u srcu i u životu. Misle da znaju sve. E, mi znamo zakon, naš. A šta vi? Znaš, ko ste vi? I onako opterećuju. Isus mi je rekao strašne reči. Strašne reči. Znaš, ja si, kako je tvoje srce? Ja se nadam da tvoje srce je dobro. Da gledaš mladog hrišćanina, da ga privučeš ka Isusu. Ne sa legalizmom, nego sa ljubavi. Da ga prihvatiš kakav jeste. Nije tvoje da menjaš nikoga, to znaš. Nije moj, ja ne mogu da promenim tebe. Ne možeš da promeniš mene. To je Božje delo. Ti i ja, Biblija kaže da smo Božje delo, to je za njegovu slavu. To u Efežanima kaže, kaže ta reč koju Bog koristi za delo, to je pesma. Ti si Božja pesma. To je ljubavni rečnik, nije? To je ljubavni, ja sam o tebi napisao jednom pesmu. Bilo je užasno. Bilo je onako kao, teo sam da bacim, pa sam ona je neko našla, pa, ili, ne znam sa šta je bila. Uglavnom, užasna pesma. Ali, kad hoćeš nekome da, znaš, izražiš ljubav, napišeš pesmu. Kaže u Efežanima da ti si Božja pesma. Znači, tvoj život, od početka do kraja, ono što Bog radi u tvom životu, to je njegova pesma. On piše tvoj život, ljubavni rečni koristi, objašnjavajući šta radi u tvom životu. Toliko te voli. Toliko ne želi da drugi opterećuju tvoj život i toliko ne želi da stari hrišćani ili da ti opterećuješ druge živote. Pusti drugog neka raste. Pusti te stvari da Bog izvadi. Mislim, mi često pravimo grešku u toho što vidimo spolja, jel da? Želimo da promenimo osobu spolja kao unutra. To znaš da je velika greška, znaš da je to nemoguće. Jedno mi neko rekao, nešto sam pričali u Beogradu, odemo u crkvu, odemo u pravoslavnu crkvu i kažemo im, to su idoli, te srušite. I razmišljam, koliko bi dugo ostao živ tamo, znaš. I onda sam kapirao jednu stvar, potpuna greška. Znači, ne treba da odem da napravim tako nešto, nego kažem nekom evanđelje, osoba da se obrati i on će svojom voljom sam da baci idole iz svog života. I to je ono što Bog radi. I ono što mi pokušamo da uradimo. Spolja hoćemo da izlečimo osobu i opterećujemo, nemoj to, nemoj to, da bi spolja izgledao skockan, hrišćanski. I onda kažemo, on je lep hrišćan, ima lepu frizuru evropsku, ima kravaticu, znaš, on je dobro dete, spolja. A opet iznutra šta je? Pusti Bogu, zašto Bog radi iznutra ka spolja. Ne od spolja ka unutra. Mi radimo od spolja ka unutra. Bog radi iznutra, znači iz srca, kada menja, kada uzme tvoj život, koja je pesma za njega. On piše tu pesmu, promene neku rečenicu, da se rimuje, pa onda ponovo ubaci neke lepše reči, pa izvodi nešto, pa promeni, ali on to oblikuje, ti si pesma, tvoj život je pesma, toliko te vole. Radi na tebi. Tako da, znaš, ako ti vidiš u sebi stvari, znaš, koje kriješ, znaš, ja sam skockani hrišćanin, spolje je sve u redu, traži Boga da uzme tvoje srce, da te iznutra menja. Ne menjamo se od spolja ka unutra, nego nas Bog menja od unutra ka spolja. Ne, to je prava transformacija. To je ono što Bog radi. I to nije naše dela. To ne može niko od nas da uradi. Možeš da opterećuješ mladog hrišćana koliko hoćeš. Možeš. Možeš da, da mu kažeš šta god hoćeš. Ali Bog je osoba koja menja. Tako da, tu im stanemo za ovo večer. Ja se molim. Bože, molim te stvarno, ja te molim za mene, Bože, molim te za sve nas, da nas čuvaš od legalizma. Znači, to stvarno, Bože, ja vidim u mom životu kako starim, kao hrišćanin, da mogu da budem baš kao neki čangrizavi deda iz mape čova, Bože, da gledam i ništa mi se ne sviđa i da opterećujem mlađi hrišćanina. Stvarno, kako je to pogrešno. Bože, molim te, čuvaj nas od toga. Molim te, Bože, čuvaj nas kao zajednica, Bože, čuvaj, molim te, crkve ove zemlje, da stvarno budu zdrave. Bože, mesto gde je radost doće. Bože, mi ne želimo da opteretimo nikoga, stvarno. Bože, ti radi, kao što radiš u mene, kao što radiš u nama, iznutra, i tvoje smo delo, tvoje smo pesma, tvoja smo poema, kao što tvoja reč kaže, tako i svako, Bože, tvoja pesma, koja je tvoj. I Bože, hvala ti što nas menjaš, Bože, hvala ti na milosti tvojoj, Bože, što je beskrajna. I Bože, ne prihvatamo je olako, zato što razumemo da si ti platio na krstu, Bože, da stvarno budemo tvoji, da budemo očišćeni. Bože, velika je plata te milosti. A Bože, prihvatamo je, u njoj smo, Bože, kupamo se u njoj i Bože, hvala ti na milosti, hvala ti na oproštenju, Bože, hvala ti što nas čistiš. Bože, molimo te, stvarno te molimo da rastemo. Bože, da svaka zajednica bude mesto gde drugi žele da dođu zbog toga što osete tvoju ljubav, Bože. Molimo te, Isuse. Molimo te u tvoje ime, Isuse. Amen. Amen.